Du hører på KRLE-podden. Mitt navn Knut Haukland.
Det skal handle om skole, religion og kristendom.
Jeg mener at ingen skal tvinges til å gå på skolegudstjeneste.
Lærerstudentene har kunnskap om disse evnene.
Faget vil inneholde hele 50% kristendom og bare 50% vranglære.
Kompetansemålene i faget.
Det K-en gjør nå, at den bare markerer at kristendommen har en særlig historie hos oss. Og det er jo sant.
Den K-en kom til for 3,5 år siden. Den var ikke der før.
Det handler først og fremst ikke om K-en.
RLE-faget har jo en litt brokete historie.
Abonnerer de selv på KRLE-podden som lærer?
Ja, det en selvfølgelig ting.
Velkommen til en ny episode av KRLE-podden med deg, Inge Andersland.
Hei.
Hei, hyggelig å se deg, og meg, Knut Aukland. Det nok en episode av Skjulte skatter, da. En tretrinsrakett av en episode, hvor da først en av oss kommer med en skjult skatt fra RLE-didaktikken og feltet vårt, og så den andre kommer med en skjult skatt, og så til sist så tar vi da deres skjulte skatter, altså dere som lytter til, som da kan sende inn, hvis dere har noen skjulte skatter, det kan være en kjempefint undervisningsopplegg, eller en eller annen forundringskasse som blir brukt, eller en studie, eller en utredning, eller en nettside, eller en video, eller en podcast. KRLE-podden vet jo alle om som hører på dette, da, men den burde ikke være en skjult skatt nå, den burde være en synlig kjent skatt.
Hvis du hører dette, så
ja. Ja. Så vi vil gjerne ha de fra dere, og de kan dere sende inn på krlepodden@outlook.com. krlepodden@outlook.com, og så kan du da lenke til da, skjult skatter. Gjerne bruke skjulte skatter i emnetitlet.
Ja, det hjelper. Skiller det for reklamen som kommer inn i den innboksen til vanlig.
Ja. Veldig bra. Skal vi bare gå i gang med skjulte skatter, Inge? Har du lyst til å begynne i dag?
Jeg er kjempeklar. Jeg har lyst til å begynne. Dette er altså, dette er ikke en KRLE-skatt i det hele tatt. Men jeg mener det er en lærer/formidler/underviser-skatt.
Okay.
Som jeg fikk som en del av en gruppe. I en annen del av mitt akademiske liv så jobber jeg jo med tilpasset opplæring til elever med stort læringspotensial.
Ja.
Og den gruppa på NLA-skolen som jeg jobbet på da, som jobbet med det temaet, hadde besøk av en engelsk dame, eller det vil si norsk-engelsk, som dessverre er død nå, Joanna Raffan, som delte liksom av sin visdom i møte med elever og et langt liv i skolen med og jobbe med god tilpassing. Og hun hadde liksom noen sånne veldig konkrete ting som hun ga oss, og det en av de som jeg skal gi videre nå. Og det altså denne boka her, som heter Asking Better Questions.
Og nå kan vi jo si til lytterne som hører på at denne episoden vil også finnes som YouTube-episode.
Ja.
Asking Better Questions.
Teaching and Learning for a Changing World. Og nå, dette er tredje utgaver som jeg sitter med her, andre utgaven står borte i hylla. Juliana Sexton, Caroline Miller, Linda Laidlaw, Joanna O'Mara. Disse her har bakgrunn som dramalærere, og helt utrolig konkrete på hvordan de kan hjelpe lærere til å stille bedre spørsmål. Og et av de veldig smarte grepene som de gjør, er at de tar, Blooms taksonomi, Knut?
Ja.
Ikke sant? Det er noe med at vi kan snakke om ulike vanskelighetsgrader av kognitive operasjoner for å huske noe, forstå noe, analysere noe, applisere noe, skape noe. Det disse folka her har gjort da, blant annet, er at de har tatt, ok, hva spørsmål bruker vi for å treffe forstå? Hva spørsmål bruker vi for å treffe analysere? Og de er helt konkrete. Sånn at her på kapittel 6, Anchors in this shifting world to structures, så står det her, nå vi ser frem til YouTube-seerne da, så står det for eksempel remembering. Og så står det hvilke spørsmål man kan bruke. Hvis du vil ha remembering-spørsmål, så kan du spørre Who did, eller where did.
Men, kan ikke du på sparket ta, kan du oversette det norsk og ta, bruke eksempler fra KRLE?
Jo, så hvis vi for eksempel skal jobbe med høyere ordens kognitive ferdigheter, altså analysere, vurdere og skape, så kan analysere da. Det som det, da spør vi, jeg lurer på hvorfor, jeg lurer på hva som hadde skjedd. Eller da for eksempel i KRLE så blir det, jeg lurer på hvorfor de gjør det på denne måten. Jeg lurer på hvorfor denne dagen er blitt viktig for de som bor her, eller jeg lurer på hvorfor de lager huset sitt på denne måten. Jeg lurer på hvorfor kirken er, og så, men så har man vurdering, sant? Og få fram en elevvurdering. Hva har det vært bedre av å gjøre sånn eller sånn? Hvilken av disse beskrivelsene av buddhisme i Korea er det som er best? Og hvorfor det? Eller i etikken, sant? Hvilke handlingsalternativ vil du gå for her, og hvorfor det? Og dette er bare en av de. De har også en veldig fin sånn taksonomi som handler om personlig engasjement, og det er utrolig relevant for undervisning. Fordi at det som dessverre har skjedd med Bloom sin taksonomi, for eksempel, er at det oppstår en forventning om at man skal begynne i det enkle, og så kommer man liksom til de mer avanserte spørsmålene etter hvert. Det blir utrolig kjedelig undervisning av. Hvis alle sammen må liksom være med på å huske og forstå, før man får lov til å stille noen litt sånn tøffere og gøye spørsmål. Så derfor har de en taksonomi av personlig engasjement, personal engagement, som er en utvidelse av denne, altså drama Nestoren, Dorothy Heathcote sin teori, som handler om til først så er det interesse, så er det, og det er å være nysgjerrig på det som kommer, så er det engasjement og ha lyst til å bli involvert i oppgaven, committing, altså en type forpliktelse, og utvikle en følelse av ansvar overfor oppgaven, så er det internalisering, fortolkning, og så til slutt evaluering. Og dette her gjør at en kan liksom bestemme seg for, kapittel 7 da, ja, what do I want this question to do? Hva vil jeg at det her spørsmålet skal gjøre? Og så kan vi planlegge hvilke spørsmål vi skal bruke i undervisningen, hva funksjon de skal ha. Fordi en viktig del av teorien deres da, om å stille bedre spørsmål, er å stille færre spørsmål.
Nei.
Og sørge for at de spørsmålene vi faktisk stiller, har en på forhånd planlagt funksjon. At vi blir mer bevisst på hvordan spørsmålstillingen som pedagogisk redskap, eller som noe som vi gjør i undervisningen, på samme måte som PowerPoint-presentasjonen som vi lager kanskje, eller læreverkene som vi finner frem på forhånd, at vi også skal forberede noen spørsmål, og de skal for eksempel hjelpe elevene fra interesse til commitment, til å bli engasjert i oppgaven på en personlig måte, eller hjelpe de til å gå fra bare å forstå noe til faktisk å prøve å analysere noe. Så det var min skjulte skatt for i dag. Asking better questions. Den går an å bestille på nett fremdeles, denne her tredje utgaven, eller andre utgaven. Andre utgaven har sånn 70-80 forskjellige spørsmålstyper som jeg synes det er gøy å lese gjennom. Da. Men jeg synes tredje utgaven er en veldig fin bok med et sammenhengende budskap om hvordan man stiller gode spørsmål.
Jeg vet ikke om jeg greier å stille noen gode spørsmål til dette nå, kjenner jeg litt presset på spørsmålsformuleringen, men ja. Kan jeg be deg på stående fot,
ja.
Eller sittende fot, da, som vi sitter, og bruke dine overnaturlige evner til å tune inn på hva slags type spørsmål tror du er ganske typiske i KRLE-klasserommet på 1. til 4. trinn, 5. til 7. trinn og 8. til 10. trinn. Dette var en veldig vanskelig utfordring. Nei,
men jeg tror vi driver mye med husking i KRLE.
Ja, eksempelvis.
Hva var de fem søylene innenfor islam?
Ja.
Hvorfor feirer kristne påske?
På alle trinn.
Ja, egentlig er jo rett på det. Jeg jo redd for det, men også tror, men jeg
Vi gjør det
tror
jo, vi gjør det jo på lærerutdanningen også.
Ikke sant? Men jeg tror at etikk og filosofidelen jo annerledes, sant? Og særlig hvis en har gode lærerverk på filosofi, så får en jo jobbet med selve spørsmålstillingen på en annen måte. Men jeg tror det litt derfor at jeg ble så glad i denne her, og liksom i KRL-delen av jobben da, ikke sant? Fordi at den pusher oss som lærere til å komme litt forbi bare og huske, hvor tid var det Mohammed levde? Ja, greit det, men det ikke så spennende.
Hvilke spørsmål vi skulle ønske at du hørte mer av?
Prøve å forstå for eksempel i en annen podcast som jeg har jobbet med som heter Samfunnsoppdraget, der intervjuer jeg en ung norsk muslim som heter Fardin Rasuli. Og snakker med han om hva betydning moskeen hadde i hans liv som student i Bergen. Kommer vi mye lenger inn i og i forrige episode snakket vi om Sissel Østberg, om religion i hverdagen, eller å stille spørsmål som utfordrer elevene til å prøve å tenke igjennom hva slags funksjon er det noe har, eller hvem er profeten Mohammed for person X, eller like så godt, hvem er Jesus for den eller den, eller sant? Og ikke bare, det er jo også noe med å bevege seg ut fra den der faktaboksen med årstall, over i et mye mer krevende og flytende og mangfoldig landskap, ikke sant? Der læreren på en måte må innrømme at dette har ikke jeg fasitsvaret på, men vi kan utforske det sammen, ikke sant? Og så blir det en del av bevegelsen med de nye kjerneelementene og det hele.
Hva synes du om spørsmålet? Men dere, hvilke metoder kan vi bruke til å utforske dette? Er det et spennende spørsmål?
Det er jo det. Da kommer vi over i en sånn analysebit, gjør vi ikke det? Og vurdering. Vi må vurdere de forskjellige metodene, analysere for å se hva er de forskjellige mulighetene, og så vurdere de opp mot hverandre. Så det, jeg tenker at den skal du ha.
Det skal du ha. Hva syns du personlig er interessant med dette?
Ja.
Er det et bra spørsmål?
Ja, i hvert fall. Ja, da er vi på vei mot noe, sant? Og hvorfor det?
Og hvorfor det? Hvorfor synes du det er spennende? Og hvordan kan du utforske det?
Ja,
nettopp. Hvilke metoder kan vi bruke da?
Ja. Og hva har du lyst til å lage?
Hva har du lyst til å lage?
Da er vi på den skapebiten, ikke sant? Eller nå skal den og den presentere om et eller annet, og hvordan har du lyst til å lage det? Eller? Hva?
Veldig bra.
Asking better questions.
Asking better questions er definitivt en skjulskatt. Er det da klart for min skjulte skatt, Inge?
Kjør på.
Jeg har en meget interessant mailutveksling som fant sted i 2017. Ikke spør meg hvordan jeg fant denne mailutvekslingen. Jeg har ikke hacket meg inn på noen mail. Jeg tror jeg må ha funnet den på det Kongelige Kunnskapsdepartementet. Jeg tror jeg må ha funnet på Kunnskapsdepartementet. I alle fall. Så kom det, for da de som ser på YouTube, du kan få et lite blikk her, så kom det en nydelig e-post fra Mia Marin. Shoutout til Mia. Hun var da åpenbart elev i 2017, og skrev en mail til daværende utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen.
Som altså var i pappapermisjonen når han fikk e-posten.
Ja. Og det vet du fordi at det her står, her ser vi jo da hele e-posten som er sendt fra Mia Marin, mima015@osloskolen.no, så det var Osloskoleelev.
Ja.
Med kopi til Liv Signe Hagen, så det er jo kanskje læreren da. Apropos, her i denne undervisningen tror jeg det har vært noen veldig gode spørsmål fra Liv Signe Hagen, hvis det er hun som er læreren her.
Ja.
Hva har du lyst til å sende inn av spørsmål til de som bestemmer i dette landet når det gjelder skolen og fag? Og da har Mia sagt, jo, jeg har lyst til å sende en mail til Torbjørn Røe Isaksen, og den går da som følger: emne, mer musikk og KRLE i skolentiden. Skoletiden mener hun da. Kjære Torbjørn Røe Isaksen, håper du koser deg i pappapermisjon, smiley face. Det jeg ville si var at jeg synes vi har for lite KRLE og musikk i skoletiden, og jeg mener at det er feil å si at matte og engelsk er viktigere fag. Jeg mener det er viktig med matte også, men vi må få mer enn en time KRLE i uka, hør, for det er for lite. Et godt argument for det at jeg har lest at barn som driver med musikk husker bedre enn barn som ikke gjør det, og at man blir smartere I matte av å drive KRLE. Eller har hun lest det, siden hun skriver jeg har lest at man blir smartere?
Det, det eneste jeg kommer på, jeg lurer på om det var noen I Skottland som fikk mer filosofi, og som ble de bedre I matte. Men
Jeg tror ikke det som referansen, men det spennende tenkt. En skotsk, jeg viser til en skotsk studie. Man blir smartere I matte av å drive med KRLE. Så det var mitt argument. Jeg håper vi kan snakke mer om dette. Hilsen en ivrig elev, Mia Marin, på Høyenhall skole.
Mm.
Knips, knips, altså for en fantastisk e-post.
Det jo helt utrolig, men fikk hun svar?
Hun fikk svar, for denne var jo sendt av 18. Oktober, men bare før vi kommer til svaret, men bare dvele litt ved det. For jeg har tenkt litt på det at hun peker på både musikk og KRLE.
Ja.
Har du tenkt på det? For jeg synes ikke vi snakker så mye om de to fagene som sånne søsterfag, hvor man kan jobbe tverrfaglig, som man jo åpenbart kan.
Ja, og som de garantert gjorde mer før, ikke sant? Før liksom frykten for involverende arbeidsformer liksom rammer... KRLE-faget, KRLRLE for alvor.
Du tenker på studien Kan jeg synge det fortsatt? Nei, hva var den het? Kjenner du den?
Ja, jo, jo, ja. Mm.
Kan vi synge den sangen?
Og det er jo absolutt en greie, sant? Med bruk av sang og musikk, og det var ja, der finnes det kanskje flere skjulte skatter fra KRL, tidlig KRL-historie om bruk av sang og musikk. Ja, men
og så har vi jo Robert Kvalvåg her på ja. Oslo Met. Han har publisert flere ting om musikk og RLE og bruker musikk veldig aktivt her på lærerutdanningen, og det gjør veldig inntrykk på mange av studentene våre, så jeg har hatt noen sånne masteravslutninger, og jeg spør de liksom sånn, hva det du husker fra dette for disse 5 årene i vårt fag? Mm. Og da det liksom, nei, jeg husker Robert kom og spilte Kanye West med Jesus Walking, jeg husker, det den heter? Det husker de liksom, for det var... Så jeg tenker liksom den estetiske dimensjonen, alle religionene har jo musikk, så å si, har jo musikk I seg.
Mm.
Men en annen ting jeg også tenker på, det jo liksom, musikk kjennes som et type, jeg vet ikke om humanistisk det riktige ordet, men det jo et fag hvor vi på en måte hvor vi tenker eller hvertfall, nå vet jeg veldig lite om musikk kjenner jeg, og jeg har ikke sett på læreplanene det hele tatt, men jeg tenker jo at vi tenker at musikk har en egenverdi og det ikke sånn at jo, musikk bra for hjernens utvikling og matte, det ikke derfor vi har musikk. Vi har musikk Nei. Fordi at vi mener at det særlig verdifullt, og det en menneskelig aktivitet som vi ønsker at alle barna I den offentlige skolen skal få lov til å ta del I. De skal lytte, de skal ha de estetiske opplevelsene, og de skal selv være med å lage. Så vi bare, det har liksom bare en sånn egenverdi.
Mm. At det sånn, var et sånt, jeg tenker, nå gjetter jeg at I musikkdidaktikken så finnes det også et sånt kulturarvspor.
Ja,
jeg vil tro at på 90-tallet så var det viktig at de skulle lære... De riktige sangene.
Ja, det folkemusikk inne og sånn, så det det helt sikkert, ja.
Og på en måte, ja, tradisjonelle salmer og forskjellig, men og vi en nasjon vi med, og dette ja. Det vokste jeg opp med. Men kanskje I dag at de utforsker musikk mer? Det...
Ja, også, men jeg tenker, det jeg prøver å si jo kanskje at musikk opplever som en sånn danningsfag, ja. Som på en måte handler om at vi ønsker å forme elevene på en særlig måte. Vi ønsker å åpne dem opp for å kunne sette pris på musikk. Det egentlig det. Det det som
den musikalske dimensjon, sånn som det danske kristendomsfaget skal åpne en religiøs dimensjon I de danske barna sine liv, så skal...
Det vil jo ikke jeg, og det vil jo også Grimmit, ikke sant? At å lære av religion, det handler også om å kunne være... åpen for transcendent signaler fra det transcendente og komme I kontakt med det transcendente det vil jo ikke jeg at KRLE skal være men jeg tenker jo at et religions- og livssynsfag kan være dannet på den måten at vi vil at de skal ta del I en undring og en utforsking som kan ta veldig mange former og som egentlig vi gjør litt for dets egen del
mm.
At om det så en ateistisk eller agnostisk eller mer teologisk eller åndelig undring, så har vi på en måte arvet dette her. Det noe dypt menneskelig, det noe vi har holdt på med til alle tider, at vi driver og lager fortellinger og symboler som som sier noe om vår plass I verden og som stiller spørsmål om, om de store spørsmålene da, som også går utover liv og død og eksistensen. Mm. Og at det vil vi på en måte at barna skal få lov til å komme inn I. Men gjerne også på en rent reduksjonistisk, som man kaller det, måte, altså en ikke-troende måte.
Mm.
Ja, ok. Det ikke sikkert at Mia Marina tenker på samme måte. Jeg bare lot meg inspirere av hennes mail, så hun vil ha mer. Så får hun da, hun sender den 18. oktober, ja. og så er det gått over en måned til 23. november, og enda ikke fått svar. Forresten, en ting jeg merker meg, at hun, den første mailen skrev hun så tidlig som 07.45 på morgenen,
ja.
Mens den andre oppfølgingsmailen, den kommer 17.02 på kvelden.
Ja.
Så hun, jeg tipper at det har gått veldig bra med Mia Marina.
Det tror jeg en gang.
Men I hvert fall så skriver hun da, hei igjen, jeg sendte en mail tidligere om at jeg vil ha mer KRLE og musikk I skoletiden. Jeg får ikke noe svar. Så jeg kan jo prøve å sende en ny. Grunnen til at jeg sender mailen at jeg synes vi bør ha mer enn en time KRLE og musikk. Fordi egentlig alle synes vi har for lite av det, så hele klassen på Høyenhall enig I det. KRLE det faget jeg alltid har vært mest interessert I. Og for meg synes jeg det veldig dumt at du og mange andre tenker at matte, engelsk og naturfag det viktigste. Læreren min mener ganske mye av det samme som meg. og henne leste for noen år siden at forskere har funnet ut at man blir smartere I matte av å gå her og le. Så kanskje hun har lest den skotske studien. Ja. Så var det musikk. Musikk har vært veldig viktig for meg. Jeg har alltid vært veldig glad I å synge og lære om musikk. Jeg har lest at barn som driver med musikk husker bedre. Så det jo litt sånn, Mia, der treffer kanskje Mia egentlig litt sånn ånden, det vet du mer om, hvordan politikere tenker, hvordan de tenker fagene, fordi hun snakker hele tiden om at liksom det skal, verdien til disse fagene at de bidrar til matten. Det kanskje bare taktisk at hun prøver å treffe noe
som... Jeg tror det taktisk. Hun vet at politikerne vil opp på PISA. Så hun lanserer musikk og KRLE som strategien for å fikse PISA-problemet med matte.
Ja, men så tror jeg I bunn og grunn så tror jeg at hun tror på liksom fagets egenverdi da.
Liker disse fagene, sant?
Ja. Og så til sist så kommer da endelig svaret med en nylig logo og det hele, og her blir jeg også veldig glad I Norge, må jeg si. Det kongelige kunnskapsdepartement med da dette royale insignie eller hva det heter, løve med okse og krone og kors på toppen. Mia Marin, deres referanse, vår referanse 17/4, ja, ordentlig svar 13. desember, altså vi måtte vente en måned til
mm-hmm.
svar på henvendelse og mer musikk og KRLE I skolen hei Mia, og takk for dine to e-poster kunnskapsministeren har bedt oss I opplæringsavdelingen om å svare deg det veldig flott å lese at du synes at både musikk og KRLE spennende fag utropstein, antallet timer til de ulike fagene skal passe sammen med hva elevene forventet å lære Hvor mange timer hvert fag skal ha, det Stortinget som beslutter.
Ja.
Det viktig at elevene får de timene de har krav på, og at elevene gis mulighet til å lære det de skal gjennom undervisningen.
Så det hun har sendt brevet feil egentlig det som svaret her. Det litt trist.
Hva mener du?
Nei, at hvor mange timer hvert fag skal ha, det Stortinget som beslutter. Det jo typisk sånn regjeringssvar når de ikke har lyst til å ta ansvar eller svare for noe, så sier de, nei, men det Stortinget som bestemmer det, så det kan ikke vi. Det synes jeg var litt kjipt.
Ja, og så det så kjedelig sånn der, de har krav på, så krav hun snakker om å like når hun snakker om inspirasjon.
Ja.
Krav.
Men, for øvrig, så lurer jeg på om kunnskapsministeren det bevis til I dette brevet her, kan ha vært Henrik Asheim, siden Torbjørn Røy Isaksen var I pappa-permisjon.
Ok, så kritikken skal være der den hører hjemme på det. Videre så skriver de da, masse lykke til videre. Vi håper at du fortsetter å være motivert for å lære I skolen. Og det altså liksom, jeg vet ikke, jeg har ikke helt satt meg ordentlig inn I det her lærer-lærer-learnification-fokuset til Gert Biesta, men jeg føler at Mia, ja hun snakker litt om å lære, men du, ikke glem det Mia snakker om her, for det en genuin inspirasjon, en genuin interesse. Og liksom, ja, så det læring I det da, men...
Ja. Det veldig synd hvis elevene I skolen bare motivert for å lære. Og jeg jo en av de som veldig uenig I at det viktigste med skolen at elevene lærer. Det viktigste I skolen må I så tilfelle være at elevene lærer noe bra.
Ok, så du imot at elever skal lære I skolen?
Riktig, det det som blir konklusjonen da. Nei, men jeg synes, det var jo det der, nå går vi inn I det, men det en sånn... Det var den stortingsmeldingen fra 2003, vel, Kristin Clemet, som slo fast at det viktigste med skolen er at elevene lærer. Og det er en grov forenkling.
Hva mener du er det viktigste?
Ja, det måtte være at de lærer noe bra. At de at det er noe klokt og fint og verdifullt, kanskje vakkert, som de voksne i samfunnet inviterer barna til å ta del i og eie og forme og åpne dører. Altså, formålsparagrafen synes jeg jo er bedre enn det, ikke sant? Det står mye mer der enn bare det der at de skal lære.
Ja, fordi jeg vet ikke om du kjenner den der learnification.
Ja, det henger sammen med det som jeg sier nå.
Ja. Fordi fortsett å være motivert for å lære. For jeg tenker mer sånn, det kunne være fint å si at skolens oppgave er å motivere eller inspirere elevene til å lære. Så at du skal på en måte bli inspirert. Og så kan på en måte, ja, ok. Og at du finner gode løsninger på hvordan du kan få drive litt ekstra med det du synes er morsomt. Ok, finne noen gode løsninger. Er det tverrfaglighet, eller hvordan tolker du dette? Fra Borghild Linjem Godal, avdelingsdirektør, og Victoria Vrengbro, som da er seniorrådgiver i opplæringsavdelingen. Kjenner du til den? Det er det Kongelige Kunnskapsdepartementet.
Nei.
Nei. Det er litt sånn sort boks, eller skjult, ikke skjult skatt, men det er litt skjult, de inne i KD der, eller?
Ja, ja, det er et kjempepoeng. Det gjelder jo også og i de store kommunene, som altså Bergen og Oslo, for eksempel der vi nå sitter, som også har sånne byråkrater i viktige funksjoner, og som jo på en måte ikke er en del av fagmiljøet, for eksempel, eller, men vi er på en måte en ressurs for de, ikke sant, som de bruker når de trenger å løse et problem, for eksempel få en ny læreplan eller noe.
Ok, men uansett, det var min skatt da fra...
Det er vel sprøtt, du har altså funnet en e-postveksling mellom en...
Mia Marin og...
En KRLE-elev, som ville ha mer KRLE-musikk.
Ja.
Jeg synes vi kan ta det som en sånn inspirasjonsskatt, da, at sånne elever kan vi lage KRLE-undervisning som gir elevene lyst til å skrive brev og ønske seg mer KRLE.
Ja, det, og jeg prøver jo å få med folk på det, at vi skal ha mer religionspolitikk inn i faget, for dette tenker jeg er religionspolitikk. Du henvender deg til staten og sier at det gjør noe med prioritering av KRLE-faget.
Ja.
Det er fantastisk. Herlig. Så, og nå da er vi da klar for tredje trinsraketten, som er da deres skatter, altså dere lyttere eller seere da, følg med på YouTube. Men vi har ikke fått noen innsendte, så dere må sende inn skjulte skatter, hva enn det kan være, send det til krlepodden@outlook.com. Vi tar det med da i neste versjon av denne serien da, skjulte skatter.
Gleder oss.
Vi gleder oss. Noe mer vi legger til sist, Inge?
Jeg tror vi bare skal si takk for nå.
Takk for nå.